2014 ka qenë skenë e një masakre të madhe. Aeroporti ndodhet pranë Rakës, kryeqytetit të vetëshpallur të shtetit islamik. Detajet nga Valona Tela.
Rebelet sirian të mbështetur nga shtetet bashkuara morën kontrolin e plot të një baze ajrore nga militantët e shtetit islamik pranë qytetit Raka. Rikthimi i kontrollit shihet si hap i rëndësishëm në betejën për të dëbuar xhihadistët nga Raka, të cilën e kanë vetëshpallur kryeqytet të tyre. Forcat demokratike siriane kanë nën kontroll të plot aeroportin ushtarak Tapka, tha zëdhënësi i kësaj aleance Talal Sello. Sipas i luftëtarët kurd po vazhdojnë të avancojnë drejt qytetit. Megjithatë, grupet të drejtave të njerëzit kanë shprehur shqetësime për sigurinë e qytetarëve që jetojnë në zonë. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njerëzit tha se sulmet e koalicionit ndërkombëtar kanë vrarë së paku 89 civil gjatë javës së kaluar. Rebelët thanë se aeroporti Tapka tani mund të shfrytëzohet si bazë për sulme në digën Tapka, e cila kontrollohet nga militantët. Këta të fundit paralajmëruan se diga mund të plasë si pasojë e sulmeve ajrore. Por zyrtarë të koalicionit ndërkombëtare mohuan një gjë të tillë, duke thënë se rebelët kanë nën kontroll një kanal shkarkimi në veri të digës që mund të shfrytëzohet për të lehtësuar presionin. Diga, me sa dim ne, nuk është dëmtuar në strukturë dhe koalicioni përpiqet të ruajë tërësinë e saj si burim jetik për popullin e Sirisë, tha një zëdhënësi i koalicionit ndërkombëtar që udhëhiqet nga SBA-ja. Kombet e bashkuara në anën tjetër kanë paralajmëruar për mbytje katastrofike në Siri nëse diga Tapka dëmtohet. Kjo digë, pos që ka rëndësi strategjike dhe siguron energjinë elektrike në rajon, besohet se shfrytëzohet si selije shtetit islamik, ku liderët e grupit sipas Pentagonit bëjnë komplote për sulme jashtë Sirisë. Baza ajrore Tapka ndërkaq ka rënë nën kontrollin e militantëve islamik qysh në gusht të vitit 2014. Xhihadistët në atë kohë kanë vrarë rreth 200 ushtarë të qeverisë dhe kanë shpërndar video të vrasjeve të tyre. Luftëtarët e shtetit islamik, të cilët kanë pushtuar territore të mëdha në Siri dhe Irak në vitin 2014, janë duke u sulmuar tani në dy fronte, përreth Rakës dhe në Mosul, bastionin e tyre të fundit në Irak. Avionet luftarak amerikan po mbështesin misionin e ushtrisë irakiane për të rimarë Mosulin nga shteti islamik. Mbi 320.000 njerëz janë vrarë në Siri, prej se ka nisur konflikti në mars të vitit 2011.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni në mënyrë të gabuare nënshkruan dhe e prezentuan deklaratën dhe me këtë i dhan alibi presidenti Gjorgje Ivanov dhe VMRO DPMNE-s që ta shfrytëzoi për të shpëtuar nga gjendja në të cilën ndodhen, ka deklaruar eksperti juridik Naser Zyberi në një intervistë për shërbime në gjuhën maqedonase të Radios Evropa e Lirë. Zyberi vlerëson se politikat e deklaratës politike aspak nuk janë kontestuese përveç asaj për dënimin e gjenocidit ndaj shqiptarëve. Ai tërhoqi vërejtjen edhe për rrezik kun që ekziston nga ngritja e tensioneve ndërretnike. Serbia është përkushtuar ndaj antarësimit në Bashkimin Evropian, por do të punoj fuqishëm për të përmirësuar marrëdhëniet e saj me aleatin tradicional Rusin, tha për agjencin Reuters, kryeministri serb Aleksandar Vučić. Komentet vijnë në prag të zgjedhjeve presidenciale në Serbi më 2 prill, në të cilat Vučić është kandidat dhe një herë është favorit. Serbia është në rrugë evropiane dhe ky është qëllimi ynë strategjik. Duam që shoqëria jonë të jetë modeluar sipas vendeve më të zhvilluara të Evropës perëndimore, tha Vučić, por shtoi se do të punoj shumë si president për të mbajtur raporte të mira me Rusin. Vučić gjendet sot në Moskë, ku do të takojë presidentin rus Vladimir Putin. Kandidatja e ekstremit të djathtë për presidentet e Francës, Marine Le Pen, tha se nëse plani i saj për ta nxjerrë Francën nga eurozona refuzohet, ajo do t'jap dorëheqje. Le Pen, duke folur për Radio në Evropa, ne përsëriti planet për të mbajtur referendumin mbi monetën euro nëse zgjidhet presidente. Nëse vota është jo, unë do të iki, tha ajo. Le Pen tha se mbështetja për eurozonën do të thotë se populli francez zgjedh një model të qeverisjes së imponuar nga Bashkimi Evropian, nga i cili Le Pen dëshiron të dalë po ashtu. Rezultatet zyrtare në Bullgari tregojnë se partia pro-perëndimore e ish-kryeministrit Bojko Borisov ka fituar zgjedhjet parlamentare, ndërkohë që socialistët pro-rus kanë pranuar humbjen. Me 90% të votave të numëruara mëngjesin e sotëm, partia Gerbe Borisovit ka fituar 32.58%, ndërkaq partia socialiste 26.8%. Rezultatet përfundimtare priten më 30 mars. Borisov mund të marrë mandatin për të formuar kabinetin e tij të tretë, por paraprakisht duhet të formojë koalicion me disa parti të vogla. Turqit që jetojnë në Evropë votojnë sot për një referendum që bën thirrje për zgjerimin e pushtetit të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Rreth 1.4 milion turq në Gjermani kanë të drejtë vote në referendum. Ata do të mund të votojnë nga sot deri më 9 prill në konsulatat e Turqisë në qytetet gjermane. Diaspora turke në Austri, Zvicër, Danimark dhe Francë po ashtu do të mund të votojnë në dy javët në vazhdim. Referendumi kushtetues brenda Turqisë zhvillohet më 16 prill. Së paku 8 në zonës japonas besohet se kanë vdekur pasi janë goditur nga një ortek I borës në një vend pushim. Orteku ka ndodhur mëngjesin e sotëm në pushimore në Asuosen të periferisë Tochigi. Rreth 70 njerëz përfshirë në zonës dhe mësimdhënës nga shkollat të ndryshme kanë qenë në zonë në kohën e incidentit. Përpjekjet e shpëtimit janë duke vazhduar, por po pengohen nga moti I keq. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.